ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ካህናት ጉዳይ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዘዳለወ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ብናይቲ ቅዱስ ማሕበር ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ቤንያሚኖ ስቴላ ዝተመርሑ ተቐቢሎም ጽዋዕታ ህንፀት ኣስፈህቶ ወንጌል ኣብ ዝብሉ 3 ነጥብታት ዘማእከለ ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ካህናት ኣብ ምብዛሕን ጽዋዕታ ክህነት ኣብ ረኽበትን ካብ ምትኳር ንህዝበ እግዚኣብሔር ምሕሳብ ኣዝዩ ብሉፅ ዕላማ ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና እንክገልጹ ርግጽ እዩ። ዋሕዲ ጽዋዕታን ዋሕዲ ካህናትን ዝረአዩ ዘሎ ዓብዪ ሽግር እዩ። ይኹን ዳ እምበር ንዝቅልብላዊ ጽዋዕታ ንምምዳህን እናተባህለ ማዕጹ ኣባይቲ ትምህርቲ ዝረአ ክህነት ብዘይ ምልላይ ጋህ ምባልን ዝመጻካ ምቕባልን ዓብ ጌጋ እዩ። ስለዚ ብዋሕዲ ጽዋዕታ ምኽንያት ዘጋጥም ዓብዪ ፈተና ነቶም ዝመጹካ መንእስያት ከይመመኻ ምቕባል ምዃኑ ገሊጾም እዚ ንቤተ ክርስትያን ዝጐዳእ ዓብዪ ግብረ ክፍኣት እዩ። ብጃኻትኩም ናይ ዝጽዋዕ ከይዲ ብቐረባን ብጥብቅን እትኸታተሉን ኣጽንዑን። እቲ ጽዋዕታ ካብ እግዚኣብሔር ድዩ ኣይኮነን? እቲ ተጸዊዐ ዝብል ጥዑይ ድዩ ኣይኮነን? ሚዛኑ ዝሓለወ ድዩ ኣይኮነን? ህይወቱ በጃ ኣሕሊፉ ክህብ ዝኽእል ስንዱ ድዩ? ቅንኣት ኣስፈቶ ወንጌል ዘለዎ ድዩ? እቲ ተጸዊዐ ዝብል ቤተሰብ ክምስርት ብቕዓት ዘለዎ ክነሱ ንኢየሱስን ምስ ዓብቢሉ እቲ ቤተሰብ ናይ ምምስራት ብቕዓቱ ዝኽሕድ እዩ ዝብል ሕቶ ብዙሓን ጳጳሳት ኣልዒሎም ብሓቂ ጽዋዕታን ጽውዕን ብሰለልተናነት ከይርእዎን ጽዋዕታ ንምቕባል ምኽንያት ነቲ ዝረአዩ ዘሎ ቅልብላዊ ጽዋዕታ ንምብዳህ ዝብል ሰብኣዊ ድላይ ክኸውን ከም ዘይብሉን ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሓት ሰበኻታት ብዙሕ ጸገም ኣሎና ብዙሓት ጽዋዕታ ዋሕዲ ጽዋዕታ ክህነት ክፍታሕ ቢሎም እቲ ግቡኡን ብቑዕን መምዘኒ ጽዋዕታ ዘንጊዖም ዝኽተልዎ ውሳኔ ዘስዕቦ ዘሎ ጸገምን ሽግርን ዝረአዩ ዘሎ እዩ። ገሊኣቶም ካብ ገደማውያን ማሕበራት ዝወፁ ምእንቲ ቅልብላዊ ጽዋዕታ ንምፍታሕ እናተባህለ ምቕባሎም ዝፈጥሮ ዘሎ ጸገም ዓብዪ እዩ እሞ በጃኻትኩም ብፅዋን ጳጳሳት ከምቲ ቅዱስ ማቴዎስ ዝብሎ ጽዋዕታ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግራት ዝተሓብአ ክቡር ዕንቂ ምዃኑ ከይትዝንግዑ እንክብሉ ኣተሓሳሲቦም ምስጢረ ማዕረገ ክህነት መሰረታዊ እዩ። ስለዚ እቲ ክቡር ዕንቁ ንገለገለ መጋበርያ መደለበ ሃብቲ ከይኸውን እንከጠንቅቁ እቲ ንምስጢረ ክህነት ዝተጸውዐ ወናኒ በዓል ንብረት ጽዋዕታ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝኾነ ብሓላፍነት ዝወሃቦ ምእንቲ ሰናይ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣገልጋልን ኣመሓዳርን እዩ። ነቶም ቀረባን ርሑቕን ዘለዉ ነቶም ዝኣምኑን ነቶም ዝኣመኑ ክነሶም ካብ ሃይማኖታዊ ሱታፌን ዝረሓቑ ሰናዓይን ንመላእ ዘርእሰብ ሰናይ ኣሚቱ ዘመሓድሮ ጸጋ እዩ። ከም ዝበሉ ዝሓብሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ኢየሱስ ነቶም ዝጸውዖም ንዓ ሰዓበኒ እሞ ድሓር ከረዳእካ እየ ወይ ከዓ ሰዓበኒ እሞ ክምህረካ እየ ኣይኮነን ዝበለ። እንታይ ደኣ ንዓ ሰዓበኒ እዩ ዝበለ? እዚ ማለት ድማ ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ግበር ዝብል ጸጋ እዩ። ሎሚ እውን ቤተ ክርስትያን ኣብ መዳይ ጽዋዕታ ክትስዕቦ ዝግባእ ሜላ ንሱ እዩ። እቲ ህንፀት ሓዋርያውነት ተመክሮ እዩ። ናብ ክርስቶስ ዘቕርብ ንኣኡ ኣብ ምምሳል ምዕባይን ማለት እዩ። ብዙሓት ተግባሮም ወንጌላዊ ቅድሚ ምዃኑ ኣብ ኣስፈቶ ወንጌል ዝዓዩ ኮይኖም ይርከቡ። ብሓቂ ኣብ ጸዋዕታኦም ርጉኣትን ህዱኣትን ኣብ ድኻምን ላዕልን ታሕትን ዘይቅህም ሓጐስ ዘጉልሑ ካህናት ምርኣይ ክንደይ ባህ የብል። እዚ ዝኸውን ድማ ብጸሎት እዩ። ምስቲ ናይ ጽዋዕታ ክህነት ልቢ ዝኾነ ኢየሱስ ዝነብርዎ ዘተ እዩ ዝከኣል እንክብሉ ዝለገስዎ ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ሓቢሮም።